angels. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. septembar po Gregorijanskom, a 8. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje rođenje presvete Bogorodice Mala Gospojina. Između ostalog, u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana čućete i sledeće. Patrijarhu Srpskom najviše odlikovanje eparhije Žičke. Manastir Mileševa imao veliku čast da ugosti grupu vernika i sveštenika iz Pravoslavne crkve Češke i Slovačkih zemalja, predvođenu arhijepiskopom Mihajlovsko-Košickim gospodinom Georgijem. Sinoć u Kragujevcu završene osme velikogospodinske svečanosti. U Rusiji obeležen dan novomučenika Jasenovačkih. Iranska delegacija na prijemu kod Patrijarha Srpskog. Roždestvo presvete Bogorodice Mala Gospojina. Sveta Deva Marija rodi se od starih roditelja svojih Joakima i Ane. Otac joj beše iz plemena Davidova, a mater od roda Aronova. I tako ona beše po ocu od roda carska, a po majci od roda arhijerejska, i time već predobravaše onoga koji će se iz nje roditi kao cara i prvosveštenika. Njeni roditelji behu već ostareli, a nemahu dece, i zato behu postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svojoj moljahu se Bogu s plačem da obraduje starost njihovu darivanjem jednog čeda, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru, darovavši im sina Isaka. I Bog svemogući i svevideći obradova ih radošću, koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove, jer im darova ne samo čerku, no i bogomajku, ozari ih ne samo radošću vremenom, nego i večnom. Dade im Bog samo jednu čerku, koja im docnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu čerku i kakvog unuka. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trpeza hleba nebesnoga, život svetinje Božije, drvo najslađeg ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote. To beše Bogom darovana čerka Joakima i Ane. Rođena u Nazaretu, a posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se vratila opet u Nazaret, da uskoro čuje blagove svetog arhangela Gavrila o rođenju sina Božijeg, spasitelja sveta i njenoga prečistoga i devičanskog tela.
Roždestvo tvoje, Bogorodice, Devo, radost vozvijesti se i seljenje, iz tebe Boga sija sunce pravdi Hristovo zbog naš, i razrušiv kljatvo dade blagoslovenije, i uprazni smrt darova
vječni. Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Patrijarhu Srpskom najviše odlikovanje eparhije Žičke. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, u ime sveštenstva, monaštva i vernog naroda, bogospasavane eparhije Žičke, uručio je 19. septembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovoj svetosti Patrijarhu Srpskom gospodinu Irineju orden svetog prepodobnog Simeona Monaha, preosvećeni vladika Žički, gospodin Justin izrazio je u bratoljubivoj besedi blagodarnost njegovoj svetosti Patrijarhu Srpskom gospodinu Irineju, koji je odlikovan za mudro vođenje broda naše svete crkve za delatno i istrajno svedočenje Hrista Vaskrsloga u današnjim uslovima života, koji su opterećeni kako starim, tako i novim poteškoćama i izazovima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je zablagodario preosvećenom episkopu Žičkom gospodinu Justinu rečima ispunjenim očinskom ljubavlju i brigom, napominjući da mu odlikovanje eparhije Žičke predstavlja izuzetnu čast, radost, ali i odgovornost prenosi infoslužba Srpske pravoslavne crkve. Manastir Mileševa je imao veliku čast da u ponedeljak 18. septembra ugosti grupu vernika i sveštenika iz Pravoslavne crkve Češke i Slovačkih zemalja, predvođenu arhijepiskopom Mihajlovsko-Košickim gospodinom Georgijem. Arhijepiskopa Georgija i poklonike u Mileševi je dočekao njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije, poželevši im dobrodošlicu. Potom su se gosti uputili u manastirsku crkvu Vaznesenja Gospodnjeg, u kojoj su se poklonili grobu Svetog Save, moštima Svetog kralja Vladislava i Svetog sveštenomučenika Nestora Mileševskog. Episkop Mileševski Atanasije je ovom prilikom arhijepiskopu Georgiju poklonio deo moštiju Svetog sveštenomučenika Nestora Mileševskog, postradalog u Drugom svetskom ratu. Trpezu ljubavi za goste pripremilo je sestrinstvo manastira Mileševe. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, gospodin Teodor II, boravit će od 22. do 29. septembra u zvaničnoj, mirnoj poseti njegove svetosti patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Žitelji Beograda imaće priliku da pozdrave blažejšnjeg patrijarha Teodora i njegovu časnu pratnju neposredno po njegovom dolasku u petak 22. septembra, kada će posle svečanog dočeka u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu u čast visokog gosta biti služena doksologija sa početkom u 9:30. Programom posete predviđeno je da visoki gosti iz Aleksandrijske crkve u Beogradskom sabornom hramu u subotu 23. septembra učestvuju na bdeniju koja će početi u 17 časova. Centralni događaj posete biće saborna sveta liturgija koju će patrijarsi sa arhijerejima obe crkve služiti u nedelju 24. septembra u spomen hramu Svetog Save na Vračaru od 9 časova. Dragutin Maronić, rođen 1942. čuveni srpski freskopisac, umetnik koji oslikao više od 60 hramova Srpske pravoslavne crkve u Srbiji i rasejanju, upokojio se juče u Gospodu u 75. godini života. Opelo usnulom u Gospodu gospodina Maronića biće služeno u petak 22. septembra u 14 časova u crti Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Neka bi Gospod novoprestavljenom rabu Dragomiru podario večnu radost na nebesima i pokoj duše, vječnaja pamjet. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu doneti su delovi moštiju prepodobnih Jakova i Zosime Tumanskog, koji će do 29. septembra biti izloženi za celivanje. Akatist tumanskim svetiteljima biće služen u petak 22. septembra u 17 sati. Predavanje o čudima prepodobnih Jakova i Zosime Tumanskih u Žarkovačkom hramu je 23. septembra posle bdenija u 18:30. Sinoći na Kolarcu održana svečana akademija povodom proslave 150 godina od obnove crkve Ružice na Kalemegdanu. Na početku akademije prisutnima se obratio i blagoslovio skup sijatejši patrijarh Irinej, a potom su usledile besede starešine hrama oca doktora Vladimira Vukašinovića, zatim duhovnika oca doktora Sava Jovića i oca doktora Predraga Puzovića. U umetničkom programu akademije učestvovali su Beogradski muški hor i hor manastira Kovilj. Režiser programa je bio Božidar Đurović, scenarijo su napisali Milovan Vitezović i Biljana Đurović, a kostimografiju radila Katarina Grčić. U programu su učestvovali glumci Hadži Nenad Maričić, Biljana Đurović i Nikola Ugrinović.
Voz brano i vojevodje, povjerite na jan, jako izbavše sja od zli, blagodarstvena jan. Vospisujem ti, rabi tvoji, Bogorodice, no jako i mušča ja državu ne pobjedi moju. Od svjakih nas bjed slobodi, da zovem ti, raduj sja nevjesto, ne nevjesna.
Hrišćanski meridijani nastavljamo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Sinoć u Vladičanskom dvoru eparhije Šumadijske, svečanom priredbom učenika iz Šumadije i dodelom nagrada po konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za likovne i literarne radove 2017. godine, završene su osme gospodinske svečanosti koje organizuje svešteničko bratstvo Kragujevačkog sabornog hrama. Tradicionalno, gospodinske svečanosti trajale su od 28. avgusta do 21. septembra, od velike do male gospojine, i publika je na njima imala prilike da pogleda i posluša tribine, promocije knjiga, izložbe, predstave i učestvuje u snimanju TV emisije Agape. U četvrtak, 14. po novom, a 1. septembra po starom kalendaru, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, posjetio je parohiju Nemenikućku. Povodu poseti našeg episkopa bio je osvećenje temelja novog manastirskog hrama posvećenog prepodobnoj majci Paraskevi, Svetoj Petki u Nemenikućama. Episkopu su u činu osvećenja sasluživali arhijerejski namjesnik Kosmajski Ljubišo Smiljković, protojerej Stavrofor, paroh Nemenikućki Goran Lukić, protonamjesnik i protođakon Ivan Gašić. Prizivajući blagoslov Boži na započeti rad i na titore manastira, preosvećeni vladika je poželao sreću u daljem radu, rekavši da je rađenje novog hrama i manastira radost cele crkve Hristove, a posebno crkve Božije u Šumadiji, da u gradnji novog hrama Božijeg treba da učestvujemo svi, da tako sebe ugradimo u njega, da bi on gradio nas, da gradeći hram izgrađujemo sebe same kao narod Božiji. Činu osvećenja prisustvovali su ktitori manastira Svete Petke, gospodin dr. Zoran Kovačević, gospođa Ljilja Kovačević i gospođica Sara Kovačević iz Beograda. Među prisutnim narodom bili su i autori projekta hrama, arhitekta Branko Ignjatović sa Zlatibora i budući izvođač radova Radomir Milošević iz Leskovca, raportira protonamjesnik Goran Lukić. Crkvena opština Aerodromska pri hramu Svetog Save na aerodromu organizuje pokloničko putovanje u manastire Vitovnica, Gornjak, Miljkov manastir i Zlatenac u nedelju 24. septembra. Cena ovog pokloničkog putovanja je 1300 dinara i može se dati do polaska. Plan pokloničkog putovanja je sljedeći. Polazak ispred crkve Svetog Save na aerodromu u 7 sati, obilazak u manastir Vitovnicu na liturgiju, a potom poklonjenje grobu starca Tadeja, poseta manastiru Gornjak i poklonjenje moštima Svetog Grigorija Sinaita, potom poseta Miljkovom manastiru i poklonjenje čestici moštiju Svetog Jovana Šangajskog, poseta manastiru Zlatenac i povratak u Kragujevac u večernjim satima. Ako ste zainteresovani za ovo pokloničko putovanje, javite se svešteniku Nemanji Mladenoviću na telefon 069-340-5057. Putujte sa blagoslovom crkve, poruču iz crkvene opštine Aerodromske.
Hallelujah. blagosloven Gospod od Siona, živi moji Jerusalime.
Današnje meridijane nastavljamo sa novostima iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. U Rusiji je obeležen dan novomučenika Jasenovačkih. U nedelju 17. septembra u hramu Kazanske ikone Majke Božije u gradu Orsku u Orenburgskoj oblasti obeležen je dan praznovanja svetih Jasenovačkih novomučenika. Božanstvenu liturgiju služuje starešina proarohije Jerej Maksim Bražnikov. Posle otpusta obavljeno je blagosiljenje i lomljenje slavskog kolača. U propovedi otac Maksim je ukratko govorio o zlodelima koja su počinjena u koncentracijnim logorima NDH, o poznatim svetiteljima koji su proslavljeni u saboru novomučenika Jasenovačkih i pozvao na doslednost u ispovedanju vere Hristove. Dan praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih obeležava se svake godine u Kazanskom hramu grada Orska kao krsna slava parohije, prenosi izvor mitropolija Crnogorsko-Primorska. Šest decenija pravoslavni iz Banata toržestveno proslavljaju svetog Josifa Partoškog. Dana 15. septembra, po novom kalendaru, kada se praznuje ovaj divni svetitelj, hiljade vernika se sabralo u Temišovski katedralni hram da bi celivali svete mošti i prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji, kojom je načelstvovao mitropolit Banatski Jovan u sasluženju episkopa rumunske crkve Siluana iz Mađarske Emilijana, vikara arhijepiskopije Aratske i Pajsija, vikara mitropolije Banatske i više sveštenika i sveštenomonaha. Mitropolitu su sasluživali i gosti iz Aleksandrijske patrijaršije, episkop Burundija i Ruande Inokentije i gosti iz Srpske crkve, episkop Banatski Nikanor, protosinđer dr. Kleopa Stefanović, profesor Karlovačke bogoslavije i protođakon Igor Stanković. Na kraju svete liturgije episkop Nikanor je zahvalio domaćinu na pozivu i iskrenom srdačnom gostoprimstvu i čestitao praznik svetog Josifa Kliru i vernom narodu Rumunske crkve.
Жила с желанием чудо Божьим, ради
Христос, священно жило, молись, чудово учим, родился младенец Христос.
Kao i uvijek hrišćanske meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, primio 18. septembra u Patrijaršiji srpskoj u Beogradu delegaciju Irana, koju je predvodio ajatolah Sejed Hasan Mostavafi, direktor mauzoleja imama Homeinija u Teheranu. Ajatolah Mostavafi je izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za srdečan prijem tokom kojeg su razgovarali o teološkim, etičkim i društvenim temama. Patrijarh srpski gospodin Irinej je zahvalio uvaženom gostu na poseti i ukazanom poštovanju, poželeši mu svako dobro od gospoda. Ovom prijemu su prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Antonije, vikar Patrijarha Srpskog, njegova ekscelencija Hosein Mola Abdullahi, ambasador Irana u Beogradu, njegova ekscelencija Mohamed Reza Sadeh, gospodin Mohamed Javadi Zadi, treći savjetnik iranske ambasade, Mohamed Reza Motagi, prevodilac iranske ambasade, đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, javljenom iz kabineta Patrijarha Srpskog. Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Husein Kavazović ponovo je zatražio od predsjednice Hrvatske Kolinde Gabar-Kitarović i drugih hrvatskih zvaničnika da prestanu sa zlonamernom kampanjom u kojoj se bosanski muslimani u Bosni i Hercegovini etiketiraju kao potencijalni teroristi i teroristička opasnost za sve susjede u Evropi. Kavazović u pismu Kitarovićevoj navodi da kampanja za cilj ima diskreditovanje Bošnjaka i, kako navodi, sejanje straha od njihovog prisustva u Evropi. Kavazović također od Kitarović traži da radi očuvanja dobrosusjedskih odnosa pojasni dokaze na osnovu kojih iznosi svoje tvrdnje o tome da su muslimani u Bosni i Hercegovini i okruženju opasnost po Hrvatsku i čitavu Evropu, preneo je portal Klix.ba. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. septembar po Gregorijanskom, a 8. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski uobličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Ono na prirodno, no pademu na um, ona rosa na runu, kada ti zače bez temena, djevo Bogorodice, neopaljena, kupinu Svaštenici Mari kliče.